Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, txalapartaren eskutik jaso behar dugu. Mikel Soto, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ezer moduz, aspaldiko?
Ondo, bai, ondo. Aspaldiko.
Bai, ez da, normaltasunera itzulita, pixkana-pixkana lan errimori usten.
Bai. Ja, pixkat, bueno, guretz eta bendua nahiko jabete eroa da, eta gero gabonak, eta ja, hoitxe. Ja, urte berriari begira, urte berrian zertutak.
Bueno, eta urte berriari begira, gaur liburu berri bat. Aipatu behar dugu, pixka bat denboran atzera egin beharko dugu, liburu honen ingurukoak aipatzeko, oker ez baldin banago, hain justu ere 2005-eko urri aldera eta Paris inguruetara.
Bai.
Ezta, polizia segika zuten bi gazte hil ziren elektrokutatuta, ustekabeko heriotzak, bazter auzuekiko politika jakin baten enegarren albo biktimak, sutan jarri zituen frantziar bazter auzoak, aurrekaririk gabeko oldarraldiak, sekulako zalaparta eragin zuen Frantzian, eta hau ez diot nik, justu ere, gertakizun hau da, gaur aipatu behar dugun liburuaren abia puntua, heldu den matxinadak.
Bai, araxe da, bai, ba, 2005-ean dauka abia puntua, orduan txai izan ziren iztilu horiek, gerora izan dira, eta, bueno, pixka eta abia puntu horretatik eginda, gizartearen analisi bat egiten du delako batzorde ikusezin batek. 2007-an izan zen gero testua argitaratua Frantzian, eta bueno, gero 2008-an egin zen nolabait oso ezagun, ez? Ba, bueno, Frantziar poliziak tarnak delako riska batean, ba, bueno, komuna autogestionatu batean zartu zen, hainbat gazte atzilotu zuten, eta, alako bati, Julien Coupat delako bati, bagotzi zioten testua idaztea, ez? Da pixkat, bueno, Euskal Herrian ezagunak dira olako kontuak, bagotzi zioten, liburuaren idazketa bera aizatu zuten, hainbat, ez dakite, ekintza terrorista nolabait esateko, edo egin izanaren, froga gisa, ez? Eta, gero gaztelerara itzulea izan zen, ni testua gazteleraz melusinak argitaratu zuenean ezagutu nuen, eta ordun jaso nuen itzultzeko proposamena. Bai.
Eta beraz, hortik abiatuta, liburu edo saiakera moduan atera duzue honako hau.
Bai, nahiko bildumatxo bat eratzen hasi ginen hainbat kontu, nolabait atzerriko hainbat perla labur pentsamenduan inguruan hasi ginen zera beste testu frantses batekin, Gilles Perrolten bi epaile frantziarrentzako eskutitza, eta egokia ikusten genuen testu horretarako, ni testu asko gustatu zitzaidan, nahiz eta egia zan oso testu berezia da, zen ikuste dut denborak aurrera egin ahala gaurkotasuna irabazten duela. 2005-ean gertakizun hoien irakurketa egiten zenean egiten du, gizartearen irakurketa nahiko apokaliptiko bat, ez? Oso, nolabait, garaibateko borroka politikoak edo altzamendu politikoak ez dakite, demagun 1968ko maiatzekoa edo alako batzuk, esaten zuen gero ez da gizarte agokoak bihurtzen ari zirela, ez? Eta, frantziar gizartearen parte batentzat istiluak besterik ez zirenak, arrazoi politiko sakonak ez euskatela, ez? Eta egia esan, 2007 edo 2008an edo 2009an ere testu hori irakurritakoan, egia esan nik neuk ere eukinun sentsazio maila bat esatea, pixkat exageratua da, ez? Baina gero, krisiak estanda egin zuenean eta Greziako gertakizunak edo baita aurrekudako Londresko Bristolgo gertakizunak ikusita, orduan esaten duzu, egia esan irakurketa oso zehatza zen, ez? Eta azkenean beti nola baita azten zaigu gizarte edo mendebaldeko sistema honi eusten dioten ariak guztiok uste duguna, baino askoz finagoak direna, ez? Eta gaur egun ari horiek ikusten da benetan oso finak direla.
Zigor Garro Perezek egindako hitzaurrean, halaxe dio, askotxo irudikutuko zaiola irakurleari lehen begiratu batean egun gutxitako kale istilu xumeoi paradigma iriztea.
Bai, bai, ala zirudien, baina unez une ikusten dugu etzala zerbait unen unekoa, etzala zerbait Parisen gertatu zana, zala zerbait, ba bueno, Grezian ere gertazitekena, edo Londresen ere gertazitekena, edo zeinunetan beste donon gerta egitekena, ez du azkenean iztilu formarik izan, baina inbat unetan gertatu da, baina gero ez dakit Espainian 15M edo delako mugimendu horrekin gertatu den alan olako estanda edo horrek Katalunian eukizuen ba bueno islan, ba ikusten dugu bai, gertakizun horiek edo irakurketa hori bai nahiko paradigmatikoa sortatu daitekela, eta hori hasiera batean hori apokaliptikoa iristeko aukera zeukana, ba apokaliptikoa baino ba hoize bai paradigmatikoa izan daitekela.
Mundua ondamen diratze doala ere aipatzen da, saiakera honen egilen ustetan kontua ez dela ondamendia geratzea, baizik eta bizkortzea ondamendiaren bai. Almena profitatzea, hori eragin dutenak eta beren sistema ordezkatzea zerotik hasiz guztia berregiteko.
Bai, irakurketa hainbat kontuetan nik esango nuke anarkismotik hurbil dagoan, naiz eta komunismo eta komunismo libertariotik ez dakite asko edan, ez? Adibidez, haiek aipatzen dute, bueno, aipatzen dute nik esango nuke testuaren parterik handiena nolabait egia zan bai lotuta dagoela zuk aipatzen duzun txiketaren profundizatze horri eta egia zan gehiago sakontzen du alderdi horretan, ez, gizarte hau nola ondamendira doan eta nola ondamendi hori azkartu daiteken, eta azken partean bai jorratzen du igual pixka bat gehiago bueno, aukerak, ez, bera jorratzen du komunaren ideal klasiko hori eta baita komunismoaren simbolo klasiko hori, ba bueno, etorkizuneko tresna gisa, baina egia esan, ba bueno, parte hori lausoena da, osea, testuan zehar adibide ugari daude, bai, ez, bakarrik Frantziakoak, naiz eta gehiago sakontzen duen Frantzian, hemen hau enpresa honek hau egin du, multinazional honek hau egin du, eta azken testua pixka etorkizunari begira geratzen dana, ba egia esan bai, askoz lausoagoa da.
Bueno, beraz ondorioztatzeko eta bukatzeko itxoiten jarraitzea erokeria dela, esan liteke, Mikel?
Bai, eta nik uste dut, hori, komentatzen genuena, geroz eta argiago ikusten dela kontu hau. Azken urteetan, ondamendi maila hori azkartu denetik, jende alternatibak eraikitzen ari da, ez? Ba, bueno, etxe usten aurrean eta planteatzena, koordinadorak eratzen ari dira, zera desauzioak eta gelditzen ari dira, eta bueno, nik uste dut egoeraren aurrean gizarteak ez daukala antolatu beste biderik. Itzuiten geratzea hainbat kasutan nahiko suizida, eta nik uste dut ja gauza dauden moduan guztioi pasa zaigula, bueno, niri etzait gertatuko kontu hori. Ja, uste dut funtzionariei berei pasatu zaiela hori, eta funtzionariei pasa baldin bazaio, banik esan nuke gizartaren gehiengoari bai pasa zaiola tentazio pizkatero hori.
Ba, oso ondo, heldu den matxinadak, hortxe beraz, interesa duenak, bai, jakin beza, aukera baduela horren inguruan informazio gehiago jasotzeko. Ba, Mikel Soto, estimatua dago, eta hurrengora arte.
Bale, mila esker, nahi zuen arte.
Ondo segi.
Bezarka da, agur.